habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha maajna waa 19 sanadkuna waa 2018 waxaana dhegeystayaal haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogeyna v o a somali com. waxaa idaacadda idin soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigu ibraahim xasan daanture.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah dadweynaha dhadhaab oo ka walaacsan isqabqabsiga siyaasadeed ee muqdisho ka curtay.
isqabqabsiga ka jira soomaaliya dowladda dhexe aad baan horta uga xun. soomaaliya dowlad la-aan bay wax badan soo jiitay ilaa 22 sanaan dowlad la-aan ahayn. kolkaynoo waxbaa meel idiin qabtay oo meel kaley ka boodaysaa. kan haddaama ugu rajo roonayn haddana labada habeen rajo xumaan ku barinay
kale oo aad dhegeysan doontaan dab xalay ka kacay muqdisho oo ay ku dhinteen 7 qof oo isku qoys ahaa.
degmadii yaqiin masiibada xar dhacdo kale kama aysan dhici jirin. waa laga yaabaa inay guryo gubtaan laakiin laga gaarsiiyo oo la damiyo oo wax la badbaadiyo oo mataqaanaa muxuu aha dadka ay alxamdulilaahi ay dad aysan ku dhiman. laakiin maanta xalay waxaa dhacay waxay masiibo rabbaani ahayday.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
waxaa soo xoogeysanaya dadaalo diblomaasiyadeed oo la xiriira ajendayaasha shir madaxeedka labada Kuuriya, kadibna Pyongyang iyo Mareykanka si looga wada shaqeeyo heshiis lagu soo afjarayo barnaamijka hubka nuklearka ah ee Kuuriyada Waqooyi. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa albaabka waxa uu u furay dadaal dhimista hubka nuklearka, isagoo ogolaaday in shir madaxeed ay yeeshaan madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in, islamarkaana martiqaada kulan madaxeed u fidiyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa sanadka lasoo dhaafay waxa uu ku dhawaaqay dardargelinta dadaallo uu kusii horumarinayay gantaalada balastiga ee isaga gudba qaaradaha.
golaha amniga iyo iskaashiga Yurub ayaa ku tilmaamay doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday Ruushka mid u qabsoontay si nidaamsan, balse uu jiray marnaasho dhinaca xorriyadda aasaasiga ah ee shacabka iyo isdiiwaangelinta dadka codadkooda dhiibanayay. bayaan ka soo baxay goobjoogayaasha doorashadan u matalayay midooda Yurub ayaa lagu sheegay in doorashada aysan si xalaal ah ugu tartamin musharaxiin dhab ah. madaxweyne Vladimir Putin ayaa si aqlabiyad leh uga badiyey 7 musharax oo kula tartantay doorashada madaxtinimo nimada ee ka dhacday Ruushka dhammaadka toddobaadkii tegay. khudbad uu u jeediyey kumanaan ruux oo taageerayaashiisa ah oo isugu soo baxay fagaaraha Mayaysanaya ee u dhow magaalada Moscow ayaa madaxweyne Putin ku tilmaamay dadkii u codeeyey wax uu ku ammaanay sida ay doorashadu ugu soo baxeen. madaxweyne Putin ayaa talada Ruushka hagayay tan iyo sanadkii 1999-kii. muddadaasi inta u dhexeysa ayaa waxa uu marna noqonayay ra-iisul wasaare marna madaxweyne.
xoogga Turkiga uu gacanta siinayo ayaa waxa ay galeen bartamaha magaalada Afrin axaddii, iyagoo aan wax iska caabina oo xoogla halkaasi kala kulmin. si dhaqso ah ay ugu faafeen daafaha magaalada, waxaana durbadiiba ay halkaasi ka taagan calanka dalka Turkiga. qabshada dhufayska Waqooyi waxa uu muhiim u yahay dadaalka Turkigu uu ku doonayo in uu isu hortaago dowlad madax bannaan oo mustaqbalka Kurdiyiintu ay yeeshaan. madaxweynaha Turkiga ayaa guushan shaaciyey, isagoo sheegay in inta badan waxa uu ugu yeeray argagixisada laga eriyay magaalada, ciidamadiisuna ay nadiifiyeen haraadigooda iyo weliba dabinada ay ka taageen. madaxweynaha Erdogan ayaa waxa uu sheegay in maleeshiyada Kurdiga ahi ay ku xiran yihiin xisbiga PKK ee laga mamnuucay dalkaasi. Afrin kadib dagaalyahanada uu Turkigu taageero ayaa waxa ay qorsheysanayaan in ay hore ay u sii wadaan dagaalka Kurdiyiinta ay kala soo horjeedaan oo ka soconaya goobo kale oo ka tirsan dalkaasi Suuriya.
لحال سوغها بقرطويدة سعود عربية محمد بن سلمان أي الغوضة إنو تلادادة برتاءها بوقشكوية ما دو مقالدة واشنطن عاصمة مريكنكا محمد بن سلمان أي الإيمان أي مريكنكا هيكسيغا سعود وعصوب أوه مشروع الربو إنو وحكاقب الدلودة قالها إيقار كميدة هدقنكا سعوديغا وحلفل إياه إنو صدوين دي ران كالكول مومد حوين دونالد ترامب مدحوين ترامب أي سيمال دهان أطاقير سن سعوديغا أو سياسة أهان أي حد آد أو خلفوقيهين دولد إيران أو كمد أه قوضها أو حوق بدن بريق دحاء
هل كان دقيقة سألونا نقل سعطان والان تعف سوماليقي بيو ويو هاتنا توسو قد دقيقة سنيسان واشنطن qaxootiga Soomaada ee ku nool xariiqa qaxootiga ee dadab ayaa sheegay inay aad ugu walaacsiiyeen khilaafka siyaasadeed ee cusub ee soo dhaxgalay hoggaamiyasha siyaasadda ee Soomaaliya qaxootiga ayaa waxay sheegeen in la yaab ay ku noqotay isqabqabsiga hoggaamiyasha Soomaada xilli wili ay ku jiraan xariiq qaxooti oo rajo ay markaasi ka filayeen madaxda warbixintan waxaan noo soo diray wariyeena Maxamed Faarax Shire
Cabsi ayaa soo food saartay rajada ay ka qabeen inay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliyana sarad walba xilliyada kala duwan ee siyaasiinta dalka Soomaaliya ugu sareeyay isqabqabsadaan rajadoodu dhaawacyay gaarsiisa boqolaalka qaxootiga ayaa fajacisay waxa ku noqotay qulqulatooyinka siyaasadeed ee iminka Muqdisho ka urtay dhanka dastuuriga
aniga magacay waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Ibraahin Cabdi isqabqabsiga ka jira Soomaaliya dawladda dhexe aad baan horta uga xun Soomaaliya dawlad aan bay wax badan soo jiitay ilaa dhowr 20 sano dawlad aan ahayn kolkeyno ayda waxba meel idin qabtay meel kale ka boodaysa kan hadda ma ugu rajo roonayn hadda labada habeen rajo xumaan ku barinay isqabqabsigaas waxaan leenahay taalis ku noqdo ninkii wadana oo dibkaas wada haso reeb daanahay dadweynaha waxa tu jooga waxaan yaro hadda rajada oo lahayn anaga annaga halaynina annaga waa daalnay inaad meel wax noo qabtiisaan oo dawladnimo la helo oo qaran Soomaaliya la helo hadaan ugu rajo roonayn hadana annaga halaynina ilaahay salaadaan hadda isqabtay annay jabinina
dawladii saxiix xigay mooshinadii kala duwanaa iska kala keenay jireen dawrjan farab badan ayay ku keenay jirtay niyada muwaadiniinta Soomaalida qaxootigu ku aad dalkani Kenya tanina waxay noqonaysaa mid dawrjab kale ku sii noqonayso kumanaanka qaxootiga ee wax ku bartay xariiqaha qaxootiga dadab ee mar un rajeynay inay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya
arin magacay Cabdul Saalih Jaasbaleera arinta Muqdisho ka taagan waxaan u arkaa waxyaalaha dhibaatooyinka ah ee Soomaaliya ka jiray wax kamid inay baarlamaankan hadda ugu dambeeyo xilligan waa baarlamaan ay Soomaalidu aaminsan tahay inay wax badan kaga bedelan yihiin kuwii hore waxaan ugu baaqi lahaa madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta wadanka ugu sareysa qof walba waajibaadka iyo xaq asagu u leeyahay oo Soomaalinimada iyo ilaalinta sharciga iyo horumarinta wadanka ka saaran inuu qaabilo oo aqbalo gutana marka anagu waxaan u aragnaa dhibaato iyo hanjab iyo niyad xumo fara badan oo Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan anaga dadka ayagan aan qaxootiyaasha waqtiga faraha badan maartay la daala dhacay ku soo korortay baan
dadab waxa ku nool in ka badan 300 oo ku nool qaxootiya oo boqolkiiba 60 dhalinyaro gobolkani wax ku bartay ay yihiin qaar koodna xilal waaweyn iminka ka qabtay gudaha dalka Soomaaliya rajo badanna waxay ka qabeen dib u noqoshada dalka Soomaaliya taasina waxay heshiis dawladdi Soomaaliya Kenya iyo hay'adda qaramada midoobay hal mar oo kaliya ay qalinka ku wada jiideen
arimkaygu waxa la yiraahdaa Isa Cabdullaahi bal yiraahdaa markaan maqlo dawladdi Soomaaliyeed ee anaga aan hanka uu aad u weyn u qabnay oo mid lagu nasan lahaa markaan maqalno dii hadda waxa soo baxaya maalmahan aad baa waqal gudayna xoogaa waa walwal far badan baan soo galay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha kulaha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka waxaan ugu baaqi lahayn meesha ay maanta Soomaaliya ay ka filanaysay ay ka soo baxayaalaha maarata hadda meesha ka socdaana si Soomaalnimo iyo wadaninimo in loo dhameeyo oo xal laga gaaro arrintaas xukuumaddan saanka arkaynay ayaa awla soo marmaray hadda maamul goboleedyadii iyo xukuumadda mar ayaan u tagay qolaf arrintii imaaraadka oo kale siday wax u xaliyeen markaan u fiirino waxaan ku rajo weynahay in imaaraadka ay u dhexdo xalinayaan gacan siyaasadeed oo kale sidax loo baahnay
badanka dadkan makarafoonka VOA da ku hadlaya waxay u sheegeen in cabsida ugu faraha badan iminka ay soo saartay kadib isqabqabsashada ka dhex jirta dawladda dalka Soomaaliya gaar ahaan mooshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Soomaaliya oo habacsanaan sara galiya siyaasadda guud ee dalka
magacayga Aadan Cabdi Maxamed Aadan Ganay isqabqabsashadaas anaga waxa naga tahay wax dhibaato weyn oo fool xun maqalkeedii aragtideedu min aan fiicnayn ilaah waxaan ka baryayna dalkayna iyo dadkayna ilaahay nabad noogu rido baarlamaan wadanka iyo ra'iisul wasaaraha isqabsashadaas motionkaas aniga hool aniga noota la ma aha farriin waxaan u faraya ilaahay inaad ka cabsataan umada islaamka ah dhibaatada hays khilaafkaas in laga dhaafo fadlan ilaahay intay ka cabsateen naga daay khilaaf
motionka iminka baarlamaanka dalka Soomaaliya horyaalo oo isku qabqabsi iyo is-eed fara badan gelinayo siyaasinta dalka Soomaaliya ugu sareeyo ayaa waxa uu noqonayaa mid Soomaalida guud ahaan dunida ku nool walaac fara badan ay ka muujinayso dunida caalamka sidoo kale waxaa jira warbixinno kala duwan oo ay ka soo saarayaan isqabqabsigaas siyaasadeed ee ka jira dalka Soomaaliya tanina waxay ku soo biireysaa in Soomaalidu isugu soo aruursanayso xaaladeedu inay si gaar ah u xalisato qaxootiga Soomaaliyeed ee dunida ku nool walaacyo ugu badnaa ayay ka qabaan xaaladda dalka Soomaaliya iminka ka jirto maxamed faarax shire VOA Garissa
Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Djibouti Barkhad Guured Xamadou ayaa shalay ku geeriyooday dalka Faransiiska. Barkhad Guured Xamadou waxa uu ahaa ra'iisul wasaarihii ugu muddada dheeraa dalka Djibouti ilaa iyo hadda isagoo xilka hayay in ka badan 30 sanadood. Warbixintan waxay noo soo diray wariyaheena Ramadan Muuse.
Allaha u naxariistay waxa maalintii shalay ku geeriyooday dalka Faransiiska ra'iisul wasaarihii hore Djibouti Barkhad Guured Xamadou oo muddo dheer oo 27 sanadood ra'iisul wasaare ka ahaa jamhuuriyadda Djibouti Barkhad Guured oo 1997kii ilaa 1999kii uu ahaa ra'iisul wasaare madaxweyne Xasan Guuleed Abtidoon ayuu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle u soo magacaabay mar kale ra'iisul wasaaraha Djibouti bishii May 1999kii markii uu qabtay talada dalka Djibouti Allaha raxmade Barkhad Guured Xamadou wuxuu jagay iska casilay bishii March sanadkii 2001 isagoo markaas istiqaaladiisa u gudbiyay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle sababo la xiriira xaaladiisa caafimaad wuxuu si xoog leh uga soo qayb qaatay halgankii xornimada doonka Djibouti isagoo waqtigii mustacmarkana soo qabtay xilal u badan xilibanimo Barkhad Guured waxay si weyn ugu xusuusan doonaa reer Djibouti isagoo kaalin wax ku ool ka soo qaatay adkeyntii midnimada qaranka Djibouti waqtigii dagaalkii sokeeyay Djibouti ee 1999kii wuxuu ifka kaga tagay Haas iyo 4 caruur ah oo dalay awlaad badan hadaba waxayn badan la soo shaqeeyay Umar Shirdoon Abbas oo wasiir muddo dheer ka ahaa xukuumadii kala duwanaa ee Barkhad Guured Xamadou oo ka ahaa ra'iisul wasaaraha
bismillaahirrahmaaniraxiim horeysa horta Barkhad Allaha u naxariista Allaha ma taqaanaa anbiyadii iyo nabiyadii iyo jaar kala dhiga ilaahay ninkaasi nin mukhlis oo khaalis oo aad u wanaagsan nin dadka reer Djiboutina aad u yaqaaniin bay ahayd waxaan ilaahay uga baryayaa inuu jannadii ka waraabiyo waxa kale oon leehayna dadkii uu ka baxay guriga uu ka baxayba sabir iyo iimaan sidul ahaanida caam ahaanidna waxaan leeyahay dadka reer Djibouti ilaahay sabir iyo iimaan hanaga siiyo Barkhad Guured
saddex wasaaradood oo kala duwan ayaa soo qabatay wax badan baad xukuumadii madaxweyne Xasan Guuleed Abtidoon Allah yarxamu aad ku jirtay Barkhad Guuredna Allah yarxamu waxa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Djibouti waxa loo ogyahay kaalintii uu ka geystay xagga nabadda markii dagaalada sokeeye ee Djibouti ee 90-maadkii markaa bal nooga warannaa nin xankeeyay oo ahaa muwaadinimadiisu
Barkhad Guured waa dadka yar ee faraha lagu tiriyo ee siyaasad ahaan la oran karo ninkaayi waa nin dhan waa rugu cadaadi siyaasadeed la oran karo ahaa Barkhad Guured lagama horeyn hortii gobnimada markaan qaadanay sanad laba dabadeed ayuu noqday premier ministerka u horeeyay ninkaasi dalka ninkii la dejiyay buu ahaa dowladdii Xasan Guuleed ninkii mataqaan nabadgelyada Djibouti dejiyay buu ahaa ninka intii dadkii la isku liseeyay ee qolo loo kala qaaday ee la yiri mataqaana inuu qurac baatiin inuu kulan baatiin la yiri isku keenay ee Xasan Guuleed la soo dhisay la adkeeyay ee dalka kani qarannimadiisi iyo dadnimadii minnimadii dadka dhisay ee dhidbaha u aasay ee adkeeyay ee aad ula soo socday ilaa intuu iminka dhimanayay ayuu ahaa Barkhad Guured ninkaayi waa nin si dhib yar aan lagu ilaawi karin weeyaan
Ramadan Muuse VOA Djibouti
ugu yaraan 7 qof oo isku qoysaha ayaa ku dhintay dab xaleed oo ka kacay guri ku yaala degmada Yaqshid gurigaasi oo ka sameysnaa jeengada ay ku dhinteen hooyo iyo 5 caruur ah iyo qof kale oo ehel ay ahaayeen sida ay sheegeen mas-uuliyiinta degmada Yaqshid ee magaalada Muqdisho Aashi Ibrahim ayaa dabkaas waxay ka wareystay Maxamed Haaji Usmaan oo ehel ay yihiin qoyska masiibada ay ku absatay iyo Ahmed Maxamed Xasan Geedu oo ah gudoomiyaha degmada Yaqshiid. Hadalkana waxaa ku horeynaya Maxamed Haaji Usmaan.
xilli shaqdhaxa ah oo xalay ahaa waxaa kacay maaso todoba saac ku aadana baarihii maaso ayaa waxay ka kacday fiilo koronto meel geeda oo guriga u dhow korkeeda maraysay. Fiiladaasaa waxay keentay khasaaro gudasha guriga ah. Waxaa ku dhintay gabar iyo lix caruur ay dhashay, wiil ka qabayna wuu ku dhaawacmay.
Marka korontada inta badan waxaan ognahay magaalada Muqdisho oo kale korontada xilli dambe habeenkii marka la gaaro waa la damiyaa, marka xilligaas way shidneed miyaa mise ta wadada marta iyadu mar walba way shidan tahay?
Korontada xilligaas way shidneed, ciddana korontada aaday isticmaalayeen. Gurigana wuxuu ahaa guri bidaaya, macnaha guri jiingadu ahaa, guri oo sara maahay.
Waa gartay marka qoyska hadda dhibaatadu ay soo gaartay waxaa igu sheegtay hooyo iyo caruur ay dhashay, imise jir ay ahaayeen caruurtu?
Ha, iyo gabar. Waa shan caruura iyo gabar. Gabadha ay waalid u tahay oo u timid oo marti u ahayd, wiilkii qabay gabadhana wuu ku dhaawacday.
Hooyadii caruurta dhashayna way dhimatay?
Hooyadii caruurta dhashayna way dhimatay, ha, Allah naxariisto.
Marka caruurta da-dooda imise u dhexaysay?
Waxaa ugu yaraa shan bilood jir, waxaana ugu weynaa 10 sano jir oo gabadha martida ahayd. Kuwa kalena waa 6 sano iyo 7 sano iyo 8 sano isugu jiraan.
Waa caruur isku nuug ay ahayaba?
Caruur isku dhadhow, aada isugu dhow ay ahay walaal.
Samri Iimaan, Allah idinka sii walaalda. Waa ka tacsiinina.
Aamiin walaal, aada maasantiin, aada maasantiin, aada maasantiin.
Gudoomiyaha ii dhib.
Asalaamu calaykum.
Waalaykum salaam Geedo. Bal waxaad ka warantaa dhibaatooyinka noocaan oo kale ah, kuwa hore uga dhici jira ma ahaayeen deegaanka oo koronto wado maraysa ama guri gasha inay khasaareintan la egeysato, hore ma uga dhacday Yaqshiid?
Wallaahi walaal, way ka dhacday. Mar walbayna dhacaan, mataqaanaa maho caqabada noocaan oo kale ah, meel walbayna ka dhacaan dunida. Laakiin degmada Yaqshiid masiibada xar dhacdo oo kale kama aysan dhici jirin. Waa laga yaabaa inay guryo gubtaan, laakiin laga gaarsiiyo oo la damiyo oo wax la badbaadiyo oo mataqaanaa maxuu ahay dadka ay alxamdulilaahi ay dad aysan ku dhiman. Laakiin maanta xalay waxaa dhacay waxay musiibo rabaani aheday, xilli saqdhaxa ah oo la jijiifa ayay aheday. Dee dadka dhintana waxay u badnaayeen dad caruur ah. Dee hurdaay waa dareemi kartaa dabkuna oo qabsaday. Waxaa naloo sheegay hooyadu inay soo baxday, laba caruur ay banaanka la timiday, kabacdi cunugyar ay u cararteen meesha u naqatay, kabacdi dabkaadana meesha uu kusii qabsaday. Wiilkii gabadha qabay oo ahaa asigana mataqanaa maxuu odageeda ahaan inuu kasoo baxsadaba asigoo guban oo isbitaal aan u qaadna asigana aan geynay. Marka qofkii xoog le uu bixi kar lahaa ma miirkiisu joogo, caqligiisu joogo, laakiin caruurtaas ayaa mataqanaa meesha ku baaba'day iyo hooyada.
waxaad ii sheegtay inay laba caruura markiiba banaanka ula soo carartay, kuwaasi ma badbaadeen?
maya way kula siina barkii hooyo 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 adeer hooyada meeshay ka baxday ka baxayaan soo ma
way daba carreen
noo sheegeen mataqan dadka way daba carreen way sii gareentay cunug kale soo qabisdhays. Marka dabkiina socdo rafaadka iska jiro waa dareemi kartaa hooyo ilma dhashay xanuunka qaban kara iyo dabka meesha ku qabsan karo iyo awooddiiyo mataqanaa maxuu ahay iska yaraan karta. Marka dhibaatadaasaa dhacday.
Intaas ay hooyadaas hore iyo gadaal ay u carareysay, aabaha muxuu qabanay?
aabaha wuu dadaalayay naftirkiisa kolley, waxaad moodaa nin xarbinaya inuu ekaa oo markii horeba waxaa laga yaabay inuu caruurta qudiisa kasoo saaray soo naqadkii naftigiisa u qabsaday. Laakiin markii dambe oo sabray asiga wuxuu ka guban yahay feeraha iyo gacmaha. Marka waad dareemi kartaa macal wejiga qof mataqaanaa muxuu ahay xarbinayay oo dadaalayay oo owlaaddiisa u dadaalayay way ka muuqatay markaad aragta dhaawaca.
waxaad iga warantaa dhinaca kale, dabkaasi gurigaasoo keliya ku koobnaa mise gurihii ku dheganaa deriska la ahaana uu saameeyey?
walaal, gurigaasoo hadda kaasoo ku koobnaa, kaasa hadda baaba'ay, guryaha kale derbiga iyo waa laga yaabaa inay mataqana waxyaaba yar ay gaagaareen oo madoobaada guryaha ku dhegan way gaarayaan iyo holac iyo qiiq. Laakiin dhibaato kale kama aysan gaarin, guri saraha ku dheganaa, qeybta kalena guri jiingadaha ku dheganaa. Marka markuu bilowdayba dabkii, dadkii kale way kasoo yaaceen, way kasoo baxeen, waxna ma aysan gaarin labadaas guri, halkan guryaha meesha ku baaba'ay.
marka adinku baaris ma samayseen in dabkaasi uu koronto ka dhashay iyo inuu wax kale ka dhashay, mise waa la iska qiyaasay uun?
wallaahi kolley walaal, waa dareemi kartaa xilli saqdhaxa ah oo la jiifo oo baaritaankii mataqanaa muxuu ahay dadkiina ay leeyihiin korontadii ay holcayso korontadii ay mataqanaa meesha ku dhacsan tahay hadhow. Dee kolley wax hadda gooni ugu yiilay ma jiraan, waa laga yaabi karaa waxyaaba kale jiri karaan. Laakiin baaritaankaas waxaa la rabaa in si fiican loo ogaado oo dadka ku shaqada leh inay si fiican usoo baaraan. Laakiin annagu hadda waxaan hayno waxa waaye in korontadii ay meesha maraysay ay guban tahay oo dhibaatadii meesha kusoo dhacday korontadiina dee mataqaana dhibaatadaas ay geysatay. saas anugu aaminsanahay, kulli anagu waxa waajibkeena ah inaan bulshada u shaqeynaayo in maalinba wixii karaankeena iyo mataqana maxuu ahaay oo ilaahay nakar oo noogu talagalayna waan tacaalnay waan qabanay.
Waxaad markaa iga warantaa hadda degmada baad gudoomiye ka tahay, qasaarahan baa dhacay, reer dhan baa baabacay, korontaana sida aad sheegaysid reerkaasi ay sababsadeen, ma jirtaa waxaad uga hortagaysaan inaysan mar dambe soo noqon dhibaato noocan oo kale ah?
Wallaahi walaal aadan kaaga mahadcelinayaa, way jirtaa, waana dadaalo weynaa inta karaankeyna ah kulley kambaliyaasha iyo korontada way ballansan yihiin. Hadda waa isugu hayaa inaan mataqanaa muxuu ahay kala hadalno inaynan arrintan oo kale mar dambeysan soo noqonin, iyo qaabkii mataqanaa muxuu ahay loogu hortegi lahaa waa ku ballansanaha, iyagana way noo imaanayaan galabta. Maamulka gobolka Banaadir oo dhanana mataqanaa muxuu ahay arrintaas hadda mataqanaa kulley ka fadhiya iyaga naftirkoora oo inay go-aan ka gaaraan iyo waxyaaba noocan oo kale aysan soo noqnoqonin. Markay maamulka xala meesha waa yimiday oo waa yimideen saaka waa yimideen koos dhamaa baaba-ay waa masiibo, marka wax oo indhaha laga qabsan kara ma aha.
Maxamed Xaaji Cusmaan oo ay ehel yihiin qoys ka koobnaa 7 qof oo dab ku dhintay degmada Yaaqshiid iyo gudoomiyaha degmada Yaaqshiid ay kuwaas ahaayeen Axmed Maxamed Xasan Geedow oo u waramayay Caashi Ibraahim Aadan.
Sidoo kale magaalada Boosaaso oo dhammaan shaqaalaha la socday doon ay saarnaayeen badeeco u socotay ganacsato Soomaali ah oo ka timid dalka isu taga Imaaraadka Carabta ayaa la soo badbaadiyay kadib markii uu dab ku qabsaday xeebta magaalada Boosaaso. Ugu yaraan 2 shaqaale ah ayaa la sheegay inay dhaawacmeen balse ay bas beeleen dhammaan xamuulkii saarnaa doonta. Warbixintan waxaa inoo soo dirtay wariyihiina Faadumo Yaasiin Jaamac.
Doonidan oo lagu magacaabo Nuur Shaabir kana timi dalka Imaaraadka Carabta una rarayd ganacsato Soomaaliyeed ayaa dab qabsaday xilli ay ku soo jeeday inay ku xirato dekedda magaalada Boosaaso. Wasiir ku xigeenka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland Cabdirisaaq Nuur Cumar oo saxaafadda kula hadlay gudaha dekedda Boosaaso ayaa ka warbixiyay xaaladda doontan.
Doontaasu shalay ayay timi, waxayna ka timid Dubai, waxaa laga soo raray magaalada muxuu ahaa Shaalqaa ayaa laga soo raray. Shalay badweyntii jirtay saaka ayay rabtay inay soo aado dekedda kusoo dhawaato oo Angeliska timaado. Markii la istaarayay ayaa waxa ku dhacay muxuu ahaa istaarka ayaa dabka kacay, dabkaas uu ka kacay dabka awood badan buu noqday. Waxayna markaa anaga loo jirtaa 5 mayl bay noo jirtaa oo dekedda ay u jirtaa. Waxa weeye waxay ahayd doon 1100 oo tan ayay ahayd. Waxaa saaraanti tiro badan baa saarayd oo gaadiid le baa saara oo shidaal le baa saara oo waxaa la saaraa muxay bagaash le baa saara. Waxaa soo raray nin ganacsada oo la dhaho Cali Saciid Saalax ayay u socotay. Cali Saciid Saalax haddii u socotayna waxa weye ninkaas ayaa mas-uuliyadeeda doonta lahaa oo uu isaga ayaa halka arbaabka ahaa.
Wasiir ku-xigeenka oo ka hadlaya badbaadada doontan ayaa sheegay inaysan waxba ka qaban karin haddii aysan ku xirayn gudaha dekedda Boosaaso ayna tahay hawl iyaga ka weyn.
Anaguna waxa weeye awood aan marka halka aan ugu tagno ama wax aan ku baalgarin ma aanan lahayn, maadaama badweyn jirto. Haddii degaddu ay joog lahayd oo kaleeto waxbaan ka seef karan kari lahayn, laakiin marka ay jirto muxuu ahaa meel badda 5 mayl waa badweyn bay jirtaa. Awood marka aan ugu tagno iyo wax aan wax ku goyno oo aan ku seef karano midna ma aanan lahayn. Doontaasu marka waxa weeye dadka waxaan ugu tacaseynayaa dadkii ganacsatada ahaa ee reer muxuu ahaa Puntland oo ku khasaaray ama halka xooluhu kaga jireen ayaan aad uga tacsiinayaa.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland ayaa shacabka uga digay maadaama alaabta saare ay u badan tahay shidaal, khatarna ay naftooda gelin karto.
Dad baa jira muxuu ahaa saaxiibada kaxaysanaya ama badda wax u doonanaya oo wuxuun ka doonanaya ayaa jira. Dadka waxaan uga digaynaa waxa doonta waxay sidaa batrool bay sidaa, batroolkuna qaraxyo badan buu sameeyaa. Marka in laga digtoonaado baan dadka rabnaa inay ogaadaanin oo laga digtoonaado meeshaas muxuu ahaa doonta ay ku soo caarayso ilaa ay doontaas ay digto oo muxuu ahaa dabku ka dhamaado si aan waxyeelo ayan ugu sameyn. Waxaan rabaa inay ka digtoonaadaan dadka.
Maamulka Puntland iyo ganacsatada ayaa waxa ay isku dayeen inay badbaadiyaan doontan, hase ahaatee waa lagu guul daraystay, waxaana ay ku basbeeshay meel aan ka fogeyn halkii uu dabku ku qabsaday. Faadume Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
markaana hargeysa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hogaaminayay oo maalmaha mabuuqasho ku joogay dalka Imaaraadka Carabta ayaa maanta ku laabtay magaalada Hargeysa, sida ay ku soo warramayso wariyaheena Hargeysa Sagal Mustafa Xasan.
markii uu soo gaaray madaarka cigaal ee magaalada Hargeysa waxaa ku soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland gudoomiyaha baarlamaanka saraakiisha ciidamada kala duwan intaa kadib waxaa qolka nasashada ee madaarka Hargeysa warbaahinta kula hadlay wasiirka biyaha ee Soomaaliland Saleeban Cali Koore
waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay inaannu ku soo noqono ciidii Soomaaliland annagoo sharaf iyo guul iyo barwaaqo iyo baraare iyo sharaf bahuwan oo dadka Soomaaliland gacanta ugu hayna waxay ku farxaan waxaan leeyahay kuwa ka dabaqaylinaya Soomaaliland hadallada aan munaasibka ahayn meelaha kaga hadlaya dalkani waa dal dhaqaaqay waa dal horow socday waa dal isku tashaday waa dal saaxiib leh waa dad aan soo noqonay wadad uu cagta saaray
dhanka kale injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaridka u cid oo kamid ahaa wafdiga ayaa sheegay in dalka isku tagay imaaraadka carabta ay safarka ku tageen oo ogolaaday dhoofka xoolaha iyo baasaboorka Soomaaliland
waxa weeyuun khayraadka inoo yimi inaan midnimadeena muujino oo wada gurano ka baxna qabiilka ayaa weeye anigu markaan raacnayna waxaan tusinay in lagu dhan yahay saddex xisbiba ay go'aamada iyo heshiiska la wada ogol yahay yaa taasan ka markaati kacayay baarlamaanka waa kiisna ogolaaday inay Soomaaliland ku duuban tahay oo wax ka soo horjeeda arintaas waxaan social media lagu qorqorayaa waxba ka jirin taas oo soo xaqiiq galeenay
sagal Mustafa Xasan Nuur VOA Hargeysa
waa hagaag haatana balan ku nasano hees kamid heesaha aan idilahayno waana tan
Thank you. VOA.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos ugu dhegeysanaysaan washington. Waxaan soo gaaray qaybihi kaarsanaa idaacaddana qodobadeedan ku soo maqanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, jabhad suuriya oo turkigu taageero oo si buuxda ula wareegtay gacan ku haynta magaalada cafrin oo hore ay u haysteen maleeshiyaad kurdiyiin ah. Intaasoo dhase waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka roona. Waxaa soo xogeysanaya dadaallo diblomaasiyadeed ee la xiriira ajendayaasha shir madaxeedka labada Kuuriya ee Pyongyang iyo Mareykanka, kadibna ay kulan yeela doonaan si looga wada shaqeeyo heshiis lagu soo afjarayo barnaamijka hubka nuklearka ee Kuuriyada Waqooyi. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa waxa uu albaabka u furay dadaalka dhimista hubka nuklearka isagoo ogolaaday in shir madaxeed ay yeeshaan madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in, isla markaasna martiqaad kulan madaxweyne ah oo uu fidiyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Golaha Ammaanka iyo iskaashiga Yurub ayaa ku tilmaamay doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday Ruushka mid u qabsoontay si nidaamsan, balse uu jiray marnaasho dhinaca xorriyadda aasaasiga ah ee shacabka iyo isdiiwaangelinta dadka codkooda dhiibanayay. Bayaan ka soo baxay goob joogayaasha doorashadani u matalaya midowga Yurub ayaa lagu sheegay in doorashada aysan si xalaal ah ugu tartamin musharixiin dhab ah. Madaxweyne Vladimir Putin ayaa si aqlabiyad leh ugu badiyey 7 musharax oo kula tartamaysa doorashada madax nimada ee dhacday dhammaadka todobaadkii tagay. Khudbad uu u jeediyey kumanaan ruux oo taageerayaashiisa ah oo isugu soo baxay fagaaraha Mayaysnaya oo u dhow madaxtooyada Moscow, ayuu madaxweyne Putin ku ammaanay dadkii codkooda siiyey.
Jabhad Suuriya oo Turkigu si buuxda u taageero ayaa waxa ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Afrin oo hore ay u haysteen maleeshiya kurdiyiina. Ciidamada Turkiga iyo maleeshiyada ay taageeraan ayaa waxa ay galeen xudunta magaalada kadib weerar loo bilow socday. Jacfar Kukaya ayaa waxa uu noo soo koobayaa warbixintan Saltika Hook.
Ciidamada uu Turkigu hogaaminayo ayaa galay bartamaha magaalada Afrin axaddii iyagoon iska caabin muuqata la kulmin. Si dhaqso badan ayay ugu faafeen daafaha magaalada, waxaanay durbaba ka taageen calanka dowladda Turkiga. Qabsashada dhufayska Waqooyi waxa uu muhiim u yahay dadaalka uu Turkigu ku doonayo inuu isku hortaago dowlad madax bannaan oo mustaqbalka ay kurdiyiintu yeeshaan. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa guushan shaaciyey.
Most of the terrorists have already fled with tails between their legs.
Inta badan argagixisada iyagoo dulaysan ayaa laga eryay magaalada. Ciidamadeena gaarka ah iyo xubno ka tirsan xugaga Suuriya ee xorta ah ayaa nadiifinaya haraadigooda iyo waliba dabinada ay ka tageen.
Free Syrian army are cleaning the remains and the traps they left behind.
Madaxweyne Erdogan waxa uu sheegayaa in maleeshiyada kurdiga ah ay ku xiran yihiin xisbiga PKK ee laga mamnuucay dalkaasi. Afrin kadib dagaalyahanada uu Turkigu taageero waxa ay qorsheynayaan in ay horay u sii wadaan dagaalka ay kurdiyiinta kula jiraan oo ka soconaya goobo kale oo Suuriya. Mid ka mid ah xogaga Suuriya ee xorta ah ayaa yiri,
If God is willing, we are going to Manjib, and after Manjib toward Hasaka, we will follow the Kurds wherever.
Haddii uu eebe idmo, waxaan u jihaysanaynaa Manbij, kadibna Hasaka. Kurdiyiinta waan ku dabagalaynaa meel walba, ha ahaadeen BKK amaba YBJ. Qiyaastii 400,000 dad ayaa maalmihii ugu dambeeyay ka barakacay Afrin, iyagoo miciin biday dhanka koonfureed oo wali ay gacanta ku hayaan maleeshiyada kurdiyiinta ah ee YPG amaba aagga ay maamusho xukuumadda Suuriya. Barakucu waxa uu socday ilaa axaddii iyadoo magaalada uu ka baxayo qiiqa ka dhashay qaraxa miinooyinka dhulka lagu aasay. Siyaasiyiin iyo dad kurdiyiinta u dhaqdhaqaaqa oo Turkiga ku sugan ayaa beesha caalamka ugu baaqay inay cambaarayso waxa ay ugu yeereen isirsifaynta uu Turkigu kurdiga Suuriya ku hayo.
Başta Birleşmiş Milletleri.
We call on the United Nations, European Council, European Parliament, International Coalition Forces, Islamic Countries.
Wa kan berdan oo Turkiga oo baarlamaanka Turkiga ku matala xisbiga midoobay ee dadka Kurdiyiinta ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan HDP.
I got concrete results, including withdrawal of all armed forces who entered Afrin.
Waxaan ugu baaqaynaa qaramada midoobay, Yurub, baarlamaanka Yurub, ciidamada isbahaysiga caalamiga ah, dalalka Islaamka iyo guud ahaan bulshada caalamka in ay qaadaan tallaabo degdeg ah oo lagu baajinayo musiibo ka dhacda Afrin si loo helo natiijo la taaban karo oo ay ugu horeyso in ciidamada magaaladaasi galay laga saaro. Kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in boqolaal rayida lagu dilay duulaanka uu Turkigu qaaday, hase yeeshee Ankara waa ay beenisay in ay dad shacab bartilmaameedsatay. Magaalada Qamishli ee ku taalla xuduudda Turkiga waxa ay isugu soo baxay Kurdiyiin ka banaanbaxaya dilka ay sheegeen in rayidka loo geystay, waxaana ay ballan ku qaadeen in ay dib u soo ceshadaan dhulka ay ku sheegeen in ay awoowayaashood ka dhaxleen. Ciisa Qartimini oo dadkaasi banaanbaxayay ka mid ah ayaa yiri,
Even if the Turks stay in Afrin for 1,000 years, we will kick them out.
Xataa haddii ay Afrin sii joogaan 1,000 sano, waanu ka eryi doonaa, waanan soo ceshan doonaa dhulkeenna, sababtoo ah ma jiro wax ay ku leeyihiin. Mareykanka ayaa maleeshiyada Kurdiga ee YPG ku taageeray sidii ay ururka ISIS uga saari lahaayeen fariisimaha ay dhulkaasi ku lahaayeen, arrintaasoo dhalisay khilaaf ka dhex abuurma Washington iyo Ankara.
Warbixintii Zalatisahok waxaa soo jeedinayay wariyahana Jacfar Kukay.
Haatanna dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka xubinta dooda gaabanna waxaana soo diyaarisay wariyahana Muqdisho Zainab Abukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Magaalada Muqdisho wali waxaa ka jira qalalaaso siyaasadeed oo ka dhashay mooshin dhawaan xubno ka tirsan baarlamaanka ay ka keeneen gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Muranka mooshinka ayaa curyaamiyay shaqooyinkii dowladda iyo howlihii baarlamaanka. Waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qayb galaya Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xubnaha ka soo gudbiyay mooshinka gudoomiye Jawaari, iyo Caasha Koos Maxamuud Cumar oo ka tirsan xildhibaanada ka soo horjeeda mooshinka ee ku doodaya inay xukuumadda gadaal ka riixayso. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa. Waxaad ka mid tahay mudanayaasha mooshinka keenay. Maxay tahay sababtaad mooshinka u keentay?
Zainab, mahadsan tahay adigoo weey. Horta mooshinkani xilli fog oo ilaa 4 bilood ka hor mid oo ahaa oo tiro jirtay xildhibaano in la saxo qaladaad baarlamaanka nooga muuqday oo aan codsanay sidii baarlamaanka loo qurxin lahaa, isagana isu xisaabin lahaa inta aanan hay-adaha kale aan la xisaabin, ayuu ahaa ujeedkiisa badi xildhibaanadii markaas. Saxiixa ma aragtay mooshinkaasi aan la wadaagay, haddana ugu laba kacleeyay baryihii dambe ee hadda ma aragtay oo isagana mooshinkii uu gaaray heerkii oo markaa gudoomiyuhu markaa la rabay in markaa mooshinkaasi uu sharciyoobo. Marka waxaa marka meesha ka dhalatay tiradii xildhibaana ka baxay iyo xildhibaano oo si sharci ah uga baxay ma jiraane. Mar haddii ayaga ay saxiixeen, xildhibaanadu fursada ay haystaan waa marka codaynta la gaaro. Marka anaga qaladaad jiray oo u baahnaa saxitaan oo guddiyada iyo maamulka oo aniga qarsoodi maba ahayn codkeyda baarlamaanka dhexdiisa, ayaa waxaan dhihi jiray baarlamaanow adiga iska bilow, iyadaha keliyaanan dhaliilin, annaga laftirkeenna dhaliisheena aan u helno xal.
Aad baa umahadsantahay. Waan kugu soo laaban doonaa xildhibaan Caashi Koos Maxamuud Cumar, mudanayaasha diidan mooshinkabaad ka mid tahay. Xildhibaan Dalxana wuxuu leeyahay qaladaad jira in la saxa darteed baa mooshinka u keenay. Idinku maxaad ku diidantiin haddii baa isaas?
Xildhibaanka walaalkay waan salaamayaa, Maxamed Cumar Dalxa.
wuxuu kamid ahaan jiray gudoonkii baarlamaankii lagu soo doortay imbagaati, wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad, waa gudoomiye sharcigana uu yaqaanaa ayse wuxuu jiraan. Sida uu sheegay, mooshinka gudoomiyuhu wuxuu bilaabmay Oktoobar, wuxuuna ka bilaabmay cadho ka kacday guddiyadii la sameeyey ee baarlamaanka ahaa in la saxa u baahnayd. Profesorku wuxuu ka mid ahaa guddiyadaas, wuuna khaladaadkaas uu sheegay oo jiray awgeed ayaa mooshinkaas ay u sameeyeen, laakiin meel buu mari waayo mooshinku ma dhammaystirnayn. Mooshinkan waxaa dardargeliyey oo soo galay xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kowdii badhkii habeennimo, habeenkii arbacadii, weerar ku soo qaaday baarlamaanka, khasabna uga saxeexay golihii wasiirada. Taas faragelintaas anigu waxaan imiday salaasadii, isla habeenkaas weerar laygu soo qaaday baa jiray wasiiradii soo waceen oo laygu yidhi kaalay saxeex. Waxaan yidhi guriga anigu aan ku jiro dambi qabadsiinayo, haddana layskuma hayo mooshinkii sharci miyaa sharci maaha. Gudoomiyaha baarlamaanka afkiisa ka sheegay ee laga keenay mooshinka, mooshinkaas saxii khalad wuxuu yahayba. Ha laysku yimaado baarlamaanku wuxuu ku kala hadhaa cod, waxa lagu sameeyaana waa cod. Anagu ma taageerayna Jawaari, laakiin baarlamaanka iyo jiritaankiisaan taageeraynaa. Waxaan leenahay saaxiibaday uu ka mid yahay walaalkay Professor Maxamed inay la yimaadaan kala reebtada, un codi muqraadiya oon kii aan ku dooranay madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku taagan yahay, aan ku dooranay gudoonka. Hadda gudoomiye wuxuu ku yimid cod, wuxuuna ku baxayaa cod, ama wuxuu ku joogi doonaa cod.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa, haddaan ku laabto, xildhibaanada mooshinka kasoo horjeeda oo cashakoos oo dooda kala qaybgelisa qudheeda ay ka mid tahay, waxay idinku eedeynayaan in xukuumadda ay door weyn ku leedahay mooshinkan oo ay gadaal ka riixayso. Eedas maxaad ugu jawaabaysaa?
Xildhibaan wasiir, marka aan sheekadu aan ka dhigno baarlamaanka, waxaa jiro wasiir xildhibaanna ah iyo wasiir aan xildhibaan ahayn. Anaga mar haddii xildhibaan uu yahay wasiir, markuu golaha wasiirada uu fadhiyo ayuu wasiir uu yahay. Laakiin marka annaga uu soo fariisto golaha shacabka, xildhibaan caadi buu noo yahay, xildhibaanada ka mid ah. Xuquuqda xildhibaanka uu xaqa uu leeyahay inuu codayn karo, inuu keeni karo mooshin, inuu wax diidi karo, inuu wax ogolaan karo, inuu ra'yigiisa dhiibin karo, waxay ku qoran tahay xeer hoosaad sharci ahaan dastuurka, in baarlamaanka xildhibaanna wasiir loo qaadan karo, isla markaasna bannaanka laga qaadan karo ayaa noo qoran. Marka annagu ma faragelin karno xildhibaan haddaan nahay, wasiirow ra'yigaaga sideebaad adiga aad mooshin ugu soo biirisay? Oo waxaad ognahay wasiiro oo ridi jiray oo prime minister, wasiiro oo hadda hadday bilowdeen oo gudoomiye mooshin uu ka keenayane, dadka qaarkiis bay ku xusub tahay, annaga dadka iyagii kuraasta isku soo garaaci jiray baarlamaan shidadiisa wax badan usoo joogay wax ugub ah ma ah.
Waxaan siinayaa xildhibaan Caashakoos Maxamuud Cumar, waad maqlaysaa hadalka xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa.
Walaalkay Maxamed, waxaan leeyahay fallaadhiga gulshakaagama goodo walaal. Xildhibaanada waa run, waa xildhibaano wasiira ah, laakiin prime ministerkii baa ku jira. Loobinka waxaa lagu hayaa xafiiskii, waxa wadee dabada ka riixaya waa xukuumaddii. Aniga wasiirada reerka iyagaabaa ii yeedhay, kaalin saxiix bay igu yidhaahdeen. Waxaan yidhi anigu waxaan difaacayaa xildhibaannimada iyo baarlamaankii mana saxeexayo, indhahanayaan layska ridin. Daraad kulanka iyagu qabteen, indhihiinaad ku arkaysayna golihii wasiiradu meesha fadhiyeen. Marka walaalayaal, annagu waxba ma diidanina macal wasiiradu ayse soo raacaan iyo waxoo dhaniye. Soomaalinimadiina ha la eego, waxna ha la xeeriyo. Sharcigu waxa weeyaan wuxuu ka bilaabmaa kitaabka Ilaahay. Waxa noogu xigay waa dastuurka iyo xeroosaadka baarlamaanku samaystay, kaasaanu ku kala baxaynaaye cod aqlabiyad laha lagu kala baxo. Ha la isugu yimaado inta aanan ka ahayn aqalka iyagii lagu qaatay ee la inqilaabay, kaa tegi mayno. Laakiin meeshii lagu doortay madaxweyne farmaajo ayaan raalli ku nahay inaan tagno. Jawaari wuu baxayaa cod aqlabiyad laba boqol iyo sideetan iyo afar cod haddii laga keeno. Aniguna waxaan raalli weyn ku hoggaansamayaa gudoomiyaha markaa la keenana wax ka doorto. Xildhibaan baanahay aniga, Dalxana gacantaan isku dhiibaynaa. Haddaba laba qof oo saaxiiba walaalaabaanahay, fikirkan ku kala duwannahay maahina, wax dhibaatinama dhex yaalaan.
Waxaan siinayaa xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa.
Meeshaan colaad ma taallo, jawaari nacayb iyo jawaari jacayl, khayrana fulinta waaye, annagana sharci dejinaanahay. Xildhibaan waa xor, ninkuu doonana wuu dooranayaa, ninkuu doonana waa diidayaa. mooshin waxaa loo keenay sharciga ninkii ilaalin waaya fulin waaya wixii loo baahan yahay xukuumadda kaliya ha laga keena lama dhihin iyo wasiirade nin sharciga ka sarreeya ma jirto guddoomiyahana waa la wada doortay laba jeer baa la wada doortay colaadin nin dad si gaara uga dhexaysa male xafiiltan xukuumad iyo baarlamaan ka dhexeeyana ma jiro meesha sharci baa laysku haystaa waxani waa sharci mooshinkan sharci waaye iyo sharci ma aha guddoonkii baarlamaankiibaa nin ka tirsan guddoomiyihii ku-xigeenkii koowaad ayaa qiraya wuxuu leeyahay mooshin sharci ayaa la ii keenay guddi joogtaa soo dhex galay shaqo kuma laha hawsha in la dhabqiyo ee la marin habaabiyo waxa meesha yaala waxa waaye 2 multiply 2 waa 4 way laba laba lagu dhuftay waa 4 shan ma ka dhignaa maslaxa ma ka dhignaa haddii 3 aan iraahdo ka warama ma soo gelaysa meeshaan
haye xildhibaan caashakoos maxamuud cumar
hadda iskuma haynaa annaga sharci la-aantiis iyo sharcigiisa iyo guddigii joogtadaba caddaysay guddiga joogtada uu leeyahay faragelin kuma laha waa kuwa noo soo jireeya ajendayaasha baarlamaanka aanu kaga hadallo waana guddoomiye sharci yaqaan oo og guddiga fulintana ka tirsanaan jiro guddoomiye ku-xigeenka wuxuu ahaa guddiga arrimaha dibadda waana brofesor yuuna indhaha iska tirin difaacna yuuna gelin brofesorka waxaan leeyahay dalku maanta burbur uma baahna darku maanta in layskaga horkeeno mooshin baa la wadaaya lama wado uma baahna guddiga joogtadu iyadaa noo soo jaangoysa ajendaha baarlamaanka loo horkeeno
adeer waxaan ku weydiinaya guddiga joogtada cadaalad ma ku dhisan yahay nin hal kursi lebaa guddiga joogtada ka tirsan 7 kursi dad lebaa bannaanka laga geeyey ummaddan awood qaybsi baa lagu qaybsadaa baarlamaanka xuquuqdii ay lahaayeen baa inta laga saaray ayaa dadna guddiga joogtada xisbi gaara oo kale loo dhistay ma ku saxba adiga baarlamaanada adduunka dadaan luqad xataa garanayn baa inta lagu qoray ayaa dadkii wax garadka ee baarlamaanka joogay dhan baa laga joojiyey waxa difaacaya waa sharciga cadaalad daradana kasoo horjeeda qofna ugu hiilin maayo qofna ka hiilin maayo waxa meesha yaala waa cadaalad dara gaamurtay
xaaladda hadda meel adag ayay maraysaa haddii guddoomiyaha golaha shacabka iyo xukuumaddii ishayaan idinkana aad labada dhinac la kala safateen yay arrinta sugaysaa inay xaliso caashe maxamuud cumar
golaha shacabka ayay u taalla arrintan arrimo ka xasaasisan ayaan xallin jirnay waxaana lagu xallinayaa kow horta xukuumadda waxaan leenahay baarlamaankaad qabsateen ka baxa ku soo celiya ciidankii noo joogay baarlamaanka xildhibaanadana waxaan leeyahay waxaa lagu kala baxay waa code aan u dareerno codbixinta aan iskugu nimaadno aan ku kala baxno cod baa wax lagu kala bixiyaa annagaa garsoorayaal ka noqonayno oo wax kala bixinaynaa haddii ay daacadnimo jirto waxaanan ku kala bixinaynaa dastuurka iyo xeroosaadka u tegsan golaha baarlamaanka iyo dalka soomaaliya
beesha caalamka oo soo saartay war saxaafadeed waxay sheegtay in qalalaasaha siyaasadeed ee haatan taagan uu halis ku yahay guulihii la gaaray adigoo soo koobaya xildhibaan maxamed cumar dalxa xalka maxaad u aragtaa
sharci baa meesha yaalla sharcigaasaan kulligeena waxaan rabno in naloo daayo hay-ad sharci dejin baana la yiraahdaa golo shacabi baana la yiraahdaa akhyaar iyo odayaal dhaqameed iyo culimo iyo civil society iyo xataa halahaas iyo beel caalan iyo meel ooga furanba malebo ma gartaya jawaari haddii sharci lagu haysana sharcigaas uu ku garbahay sharcigaasa u hiilinayo haddii sharci darro ay tahay haddii sharci lagu haystana sharcigaasa haysto ee ma haysto hiblaayo iyo hiblaa ku haysto ma aha
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka tirsan mudanayaasha taageersan mooshinka iyo xildhibaan caashakoos maxamuud cumar oo iyana ka mid ah xildhibaanada mooshinka diidan inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Seenab Abuukar ayaana dooda gaban soo jeedinaysa. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhegaystayaal xubintii Qurbe iyo Zahra Cabdi Axmed.
wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan. Toddobaadkan si ka duwan sidii hore wuxuu nooga imaanayaa barnaamijka Qurbe gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka ee u dudaagta la'aa magaaladan Washington waxaa ku dhaqan jaaliyad Soomaaliyeed. Waxay halkaasi ku leeyihiin suuq lagu iibiyo alaabooyinka laga keeno Soomaaliya iyo sidoo kaleeto wadamada kaleeto ee Carabta iyo qaybo ka mid ah Yurub. Waxaa hadaba aan booqday suuqaasi oo gudahan barnaamijka uu nooga imaan doono todobaadkan.
Bal mid ka mid ah ganacsatada ayaan u tagay dukaankaaga warantii bal iga waran magaca.
Amina Cali baa la yiraahdaa.
Waa garta waxa iga warantaa bal waxyaabahan aad gadeysid alaabtan dharkan iga waran.
Waxyaabahan hadaan kaaga waramo waxa weeyaan ma dadku may haysan jirin awal Soomaalidu dharka asturan may haysan jirin marka waxaan u sameeyay suuqan say uga helaan dhar la isku asturo oo maxay tahay dhaadheer oo aan laga heli jirin dukaamada caadiga ah ee suuqyada kale.
Waa garta diracyadii Soomaalida ayaa ii muuqdo waxa kale ii muuqdo sidoo kale to saakooyinkii dhaadheeraa sidoo kale googaradihii wixii oo dhan alaabti dumarka Soomaalida ayaa ii muuqdo xataa wixii la isku carfinay bal waxaad iga warantaa marka sidee ayay Soomaalida iyo guud ahaan bad dadka kale tee ka imaada wadamada East Africa ku yaala ama bariga Afrika ee Soomaalidu ku dhow ay halkan uga adeegtaan
halkan waxaan ku iibinaa haday tahay duruu haday tahay cabaayado haday tahay toobab dhaadheer ama cambuuro qofba sidoo yaqaano haday tahay jewelry-ga oo nooc walba leh haday tahay waxa la isku carfiyo waxa la isku qurxiyo haday tahay maxay tahay uunsiga iyo de waxa la isku qumqumka la isku qumqumiyo iyo noocyo badan oo qaar laga mid ah xataa waxay iibiyaan de alaabta guriga lagu sharaxdo iyo waxyaabo la mid ah daahiyada roogaga maxay heeto way badan tahay hawshu way badan tahay
waa Virginia waxay ka mid tahay meelaha waqti hore ee Soomaalida soo galeen kaba soo qaad burburkii waddanka 1991 ee wixii ka dambeeyay ee aad Soomaalidu ugu soo qulqulayeen ay ka mid ahayd bal marka waxaad iga warantaa marka loo fiiri gobolada Mareykanka ee Soomaalida ku badan yihiin ee Minneapolis ama Columbus Ohio ee meelaha kale tumxad uga duwantiin
waxaan horta mid baan kaga duwanahay Virginia waxa la yiraahdaa dadkii hore ee waddanka mar hore soo galay ba jooga marka anagu waxaanu siinay chance aad dadkii hore inay u labistaan si islaamiga
oo habki Soomaalida
iyo habki dhaqankeena ahaa Soomaali kariyana ma aha dadka naga adagtay runtii way badan yihiin waxaan naga adagtaa Afrika dadka jecel inay saasturaan oo jirkooda modest ay u maxaan dhahaa si asturan ay u labistaan
habka labiska casriga hadana
asturan isla mar ahaanta marka way badan yihiin waynu ku faraxsan yihiin waayo dhif waxay ku ahayd dhibaato culus inay helaan dhar isku asturan
waxaa ku jooga hadda bal qaar ka mid ah dadkii meeshan ka adeeganayay gabadhan ayaan jeclaan lahaa inaan la hadlo magacaaga haddii aad igu bilaabi karto waxyaabaha aad ka gadatay halkan
salaamu calaykum aniga waxa la yiraahdaa qaali horta dukaamadan waa dukaamo horta aanu ku nafisnay darkii aanu aqoon jirnay iyo sidii loo labisan jiray mararka qaar waxaan u nimaadnaa daawasho kaliya anigu halkan maanta waa imid dhowr shay baan ka qaatay garbasaaro iyo maxaan ku yiraahdaa kaba iyo xasaasa
meeqasana qurba joog ahayd adiga
waqti dheer sodonkii korbaan u dhaafay
dadka Virginia muddada dheer joog halkan aad ka mid tahay
dadka maxaan ku yiraahdaa runtii ku raagay baan ka mid ahay muddo aad u dheer baan meeshaan deganaa marka waa maxaan ku yiraahdaa anagu waxa noo tahay hadda dukaamadan wax casri cusbay ba noo tahay waxaan soo xasuusanay waayo bacadlahii jidkii dukaamadii bacadlaha heesi hun baa naga maqan
waa garta waa yahay waad mahadsan tahay waa tahay haatana mid ka mid a dukaamada ayaan sidoo kale soo galay magacaagii ugu bilow
Saciid Xasan Brimo
waata Saciidow dukaankan alaab fara badan ayaa taalo bal intaan alaabta u gelin qurbaha iyo ganacsiga haddaad iga waranto
horta qurbaha Soomaalidu aad baa uga ganacsataa sida Minnesota iyo Columbus Ohio de Virginia kuleyba Soomaali sidaasi ma joogto laakiin waa noo fiican dukaanada alxamdulillah
marka dukaamada moolkan Soomaalida inkastoo uusan ahayn mool aad weyn haddana laakiin waxaa lagu tilmaamaa moolka Soomaalida uu socdaa kusoo adeeganaya malaha deegaanadan dhan oo Virginia, Maryland iyo Washington halkan waa ganacsiga Soomaalida
ha Soomaalida kaliya taa ma aha ajnabiga oo dhan waa u tahay Soomaali mool baa lagu oranayaa qof walba oo ajnabi ah ama oo dalka ku cusub ama hore u sii joogay wuxuu u baahan yahay ka helaa inta badan
unsiga catarka cuudka jaawiga iyo waxaan arkaya alaab maaragtay doodroydooyinkii la isku carfinayo wax la mid ah marka alaabahan ganacsiga marka dharka laga soo tago yaa zaad aad idinka gato
wallahi wuu isku dhex jiraan Soomaalida iyo Afrikaanka iyo qoloyinka Andiriska ee Itoobiyaanka oo kale way ka tahan hadda waxa cagtoodu ugu badan tahay kale dalka dadka iska leh dalkan aan joogno
Mareykanka
ayaa iyaguna cagtoodu ugu badan tahay oo sida abaayadaha kale u badan markay baxayaan safar oo baxayaan oo kale aad uga tayaguna
maxaad uga duwantay suuqyada waaweyn ee moolasha la dhaho oo laga yaabo in malaayiin dukaamo oo qaarkood magacyo adduunka ku leh dukaamo aad u fara badan oo caalamka magacyo ku leh laga yaqaano loogu tago adinka maxaa uga duwantay
waxaan uga duwanahay waa dharka aan hayno oo ah dhar islaamiya iyo dhar dhaqan u ah soomaalida oo qofkii wax xiisaynayaan iyo waxyaalaha aan laga helayn moolasha kale waa jira moolal badan laakiin waxaa laga yaabaa marka mool la leeyahay soomaali mool oo kale markaad gugugaraynayso kale soomaali mool uu soo baxaya virginia markaad mool kale tiraalika waa inaad magac kale raaciso
waa gartay marka alaabtan inta idinkaga imaadaan
meelo badan baan kan keenaa waxaan ka keenaa china bangkok imaaraadka waxaan kaloo kan keenaa soomaali xitaa dharka qaar baan uga yimaada oon kusoo talnaa sida magaalada boorama oo kale dharka qaar baan ka keenaa
marka dharka dhaqanka iyo koofiyadihi iyo xataa waa arkaya marka dharkan boorama laga keena miya kuwa dhaqanka iyo xigo
qaarna duwi baan ka keenaa qaarna booramaan ka keenaa
waa garta kuwa booramaad ka keentaan maxaa ka mida
waxaa ka mida baatiyaasha ama shiidka qof sida u yaqaano waxaa ka mida cabaayadaha qaar baan kusoo talnaa halka waxaa ka mid a jilbaabadan soomaalidu aad u xiseeyaan oo iminka aad aan qolooyinka african americanka la yidhahda ay sidii dhaqankii soomaalida ay barteen oo xidhaan dariska soomaalida ay xidhaan hadda african
americanrosetadaindhikushana malaha qaybihii qurxintana waad leedihiin
waan leenahay iyaga laftigooga kama maqna meeshiio dee gabadhi waxa weyji inays qurxiso
waa garta marka dharkan dadka ma isku cabiraan mise saan ayagu u talanaa la keenaa
waa isku cabiraan iyagoo talan baan keenaa laakiin waa isku cabirayaan oo eegayaan dharka in waan tola diruucdoo kale waxaa jira dad iyagu gaarah oo tola marka diruuca qofka qaato
xiliyada aroosida malaha soomaaliya waxay uga duwan tahay halkan diruucda oo aada loo iibsado oo gabdhaha ay aroosida ku tagaan habeenada xafladaha
kuwaas waa waxyaalaha inta badan soomaalidu aada u gataan oo dee markuu aroos jiro moolka waad ka garanaysaa cagta soomaalidaa socoto
garta marka ajaanibkii ma barteen ayagana diruucda inay xirtaan
ha ajaanibka soomaalida ay guursato waa xidhaan waxaa kaloo inala xidha qolooyinka etoobiyaanka oromada dadkaasoo dhan waxidhaan
waa tahay aad baad u mahadsanta cuntooyinka xataa waa arkaya qaxwo banaadir ay ku qorantaan arka aniga lafteeda ayaaba gatayba marka kheyr ayaan ku rajeynaa waad mahadsanta inaad barnaamijka qurba igu warantay
adaa mudasaara
siciid xasan birimo aad buu u mahadsan yahay oo ka mid a ganacsatada soomaalida ah ee ku ganacsata suuqa moolka ee soomaalida iyo gobolka virginia waxaa sidoo kale ka horreysay aamina cali iyo mid ka mida dadka ka adeeganaya dukaankeeda barnaamijkii qurbana waa naga intaa intaynu mar kale kulmi doono barnaamijkan mid lamid a waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay sahre cabdi axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka qurbi halka aad kala socoteenna waa v o a markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha iyo fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa idaacaddeennii fiidnimo waxaana idinla socodsiinayay ibraahim xasan daanduray anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe dhegeystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting.